вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, Александр Янковский, Екатерина Некречия.
Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Россия, возможно, разместила в Крыму ядерное оружие, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Как отреагировали на заявление в Крыму и соседней России? Анонимность для инвесторов. Государственная дума России хочет обойти международные санкции в отношении Крыма. Каким образом? В Крыму есть огромные запасы воды. Осталось только их найти. Насколько реалистичны проекты крымских и российских ученых?
На полуострове слушайте радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Мы внимательно следим за тем, что происходит в сети. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону, который бесплатный для жителей полуострова. 8 810 06 926 8 810 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Новость дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». Россия могла разместить в аннексированном Крыму ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала АТР. Цитирую. «Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. При этом, что там есть, мы до конца не знаем. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть и ядерное оружие, или, по меньшей мере, инфраструктура для ядерного оружия». Конец цитаты. Также Климкин сказал, что Украина планирует представить на Генеральной Ассамблее ООН отдельную резолюцию о милитаризации Крыма. Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет предположения главы украинского МИДа назвал голословными. Подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявление Климкина назвал бредом. И сейчас мы будем вообще обсуждать, на самом деле, что это значит. Кстати, есть еще один комментарий, который дал на эту тему украинскому изданию «Гордон». Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр сказал, что Россия разместила свое ядерное оружие в оккупированном Крыму, однако официально не будет это подтверждать либо опровергать. Цитирую. «Наверняка в Крыму есть ядерное оружие. А почему бы ему там не быть? Там российские силы, а значит и оружие. Вопрос в том, где оно, в бункерах или прицеплено к носителям. Исходя из нынешней ситуации, вполне возможно, что какое-то количество уже и прицепили. А ситуация у нас предвоенная. Речь о тактическом ядерном оружии. Формально это секретно, но носители уже готовы, а специальные боеприпасы, по идее, находятся на складах 12-го главного управления Министерства обороны России. Я думаю, на кораблях Черноморского флота и на авиабазах это вооружение тоже есть. Никакой проблемы в этом Россия не видит», сказал господин Фельгенгауэр, российский военный эксперт. О том, что Россия, вероятно, восстанавливает ядерную базу в Крыму, говорил и Мустафа Джемилев 30 мая 2018 года во время выступления в университете Стэнфорда. Он сказал, цитирую, «Россияне круглосуточно занимаются восстановлением ядерной базы в Крыму. Сначала к строительным работам привлекали даже крымских татар, и мы знали все детали происходящего. Однако затем на финальных стадиях работ от участия в них отстранили всех коренных жителей Крыма, привлекали только приезжих рабочих из России. Но нам удалось получить информацию из двух независимых источников о том, что на эту базу уже доставили ядерные боеголовки». Конец цитаты. По словам Джемилева, он обращался в Министерство иностранных дел Украины и говорил о том, что Украине нужна помощь Международного агентства по атомной энергетике. Итак, есть ли в Крыму ядерное оружие, насколько обоснованы такие предположения господина Климкина, украинского министра иностранных дел, сейчас будем говорить с экспертом-аналитиком Института Евроатлантического сотрудничества Игорем Козеем. Игорь, приветствую вас. Так, у нас сорвался наш эксперт, но я надеюсь, что в самое ближайшее время мы все-таки получим ответ, есть ли ядерное оружие в Крыму и кому оно может угрожать, против кого оно может быть направлено.
Ну, я скажу, что эта тема уже заинтересовала наших зрителей, по крайней мере, в YouTube, которые начинают активно ее комментировать. Только я попрошу конкретные вопросы формулировать. Сейчас есть как раз возможность задать эти вопросы нашему эксперту, да, и мы даже знаем по всем нашим эфирам, по реакции слушателей, слушателей, комментирующих слушателей в сети, что реакция на все вопросы, которые связаны с военизированным Крымом, если можно так сказать, да, с вопросом оружия, милитаризированным, да, да, с оружием, присутствием, наличием, собственно, это все очень задевает и интересует. Ну и, конечно, надо понимать, что вот за все эти 4 года очень многие, и не только даже украинские эксперты, говорят о том, что происходит с Крымом и для чего он нужен России, что Крым как военная база, только вот в таком виде он России и нужен. Такое мнение существует.
Окей, хорошо. Тогда, пока мы пытаемся дозвониться к нашему эксперту, переходим к другим темам.
Крым в центре внимания.
Российские ученые полагают, что в Крыму есть огромный запас воды, но их надо найти. Ваша любимая тема, Александр, на круглом столе в Крымском федеральном университете. А ученые и представители министров обсудили, как можно решить проблему водоснабжения в Крыму. По словам проректора Крымского федерального университета Сергея Додонова, нужна единая структура для управления водными ресурсами. Но самый главный вопрос, говорит Додонов, это баланс воды. Необходимо любым путем доставить воду в Восточный Крым. Для этого вице-президент Российской академии наук Валерий Бондур предложил исследовать подземные ресурсы полуострова.
За много лет существования этого Северо-Крымского канала накопилось под ним огромные запасы воды, то есть они не есть те стратегические запасы, о которых можно подумать. То есть первый способ – это найти те места, где они находятся, и попробовать их добыть. Кроме этого, есть ряд природных источников водоснабжения. Есть другие способы, сегодня тоже будут обсуждать эти способы.
То есть получается очень интересная ситуация. Вода в Крыму якобы есть, только ее нужно найти. Она на самом деле есть совсем рядом с Крымом, да, в Херсонской области, она есть в Северо-Крымском канале. Действительно стоит большая проблема с обеспечением воды в Восточном Крыму. По данным, опять-таки, ученых, например, в Ленинском районе практически нет запасов подземных вод. И там многие села, они просто-напросто они живут на привозной воде. Ну, и сейчас, а до этого момента, когда был Северо-Крымский канал, ну, получали воду Северо-Крымского канала, поскольку вот вода доходила самотеком там до Красноперекопска, дальше ее поднимали, были еще два таких как бы каскада, где ее насосами поднимали, и дальше подавали воду уже после из Ленинского района до Керчи, она шла уже трубопроводом. То есть не канал там находился, а такая большая, огромная труба. Сейчас воды вот последние 4 года в Крыму нет, а как решить проблему обеспечения водой практически там 300 тысяч жителей в Восточном Крыму до сих пор не знают крымские чиновники, хотя уже практически полностью осушили и Тайганское, и Белогорское водохранилище, из которого они перекачивали воду в Восточный Крым. К другим темам.
Новости.
Крым накрыла волна аварийных отключений света из-за непогоды, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на Крымэнерго. Сильный дождь повредил изоляции на опорах. Без света оставались жители сел в Симферопольском и Джанкойском районах, а также жители САК. А в то же время российские власти обещают Крыму больше электричества. Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов на заседании российского правительства Севастополя сказал, что больше мощности полуостров получит после запуска 3 электростанций – Таврическая, Сакская и Балаклавская. Цитирую, если в дальнейшем понадобится дополнительная мощность, и мы увидим тот рост, который экономика региона показывает, мы готовы рассмотреть варианты по увеличению выработки мощности, сказал Черезов. Первые блоки 3 электростанций запустили 1 марта 2018 года. Запуск остальных анонсировали на октябрь. И вместе с тем эксперты полагают, что это все равно не обеспечит всех потребностей полуострова, и в будущем возможен дефицит электричества.
Ну и хотелось бы, конечно, напомнить, что вот строительство этих электростанций, в частности Таврическая и Балаклавская, одна из которых находится возле Симферополя, а другая возле Севастополя, строительство этих электростанций, оно ознаменовалось таким громким скандалом, который был связан с поставкой подсанкционных товаров компании Siemens, вот этих турбин, которые производят, собственно говоря, электричество в Крым. И до сих пор компания судится с Россией и требует, чтобы эти турбины были возвращены туда, откуда, собственно говоря, их привезли, потому что, по заверению представителей этой компании, эти турбины не предназначались для поставки в аннексированный Крым. Поэтому откуда они собираются брать вот еще дополнительную мощность, если и с этими мощностями есть проблемы, это еще большой вопрос.
Личность.
Автору «Крым Реалии» Николаю Семени отказали в разрешении на выезд из аннексированного Крыма. Такой ответ из Российской Федеральной службы исполнения наказаний получил адвокат журналиста Эмиль Курбединов. Семена просил о выезде, поскольку нуждается в лечении в кардиологической клинике Киева. В сентябре 2017 года российский суд в Симферополе обвинил Николая Семена в призывах к нарушению территориальной целостности России. Журналисту тогда дали 2,5 года условно и запретили заниматься публичной деятельностью 3 года. Сам Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на свободное выражение мнения.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Подконтрольный Кремлю мэр Симферополя объявил борьбу с автомойками. С кем бы вы подумали, а вот тут с чем. Игорь Лукашев поручил провести комплексное обследование автомоек, которые нарушают российские законы. По данным властей Симферополя, часто мойки расположены на муниципальных земельных участках незаконно. Кроме того, в мэрии утверждают, что отходы из автомоек сливают прямо на проезжую часть или в канализацию. К тому же, говорят российские власти Симферополя, из-за слива отходов разрушается дорожное полотно. Зимой это приводит к авариям. Игорь Лукашев отметил, что в дальнейшем установку автомоек нужно будет согласовывать с администрацией.
Ну, а пока что, ты знаешь, мне кажется, что вот пока что, то есть, получается, в Крыму на самом деле очень много пыли, да, и машина, наверное, будет тогда ездить грязным, если действительно вот будут вести эту борьбу с автомойками, а не просто будут вести борьбу за перераспределение денежных потоков и отжим, ну, как это часто бывает, да, вот когда чиновники, они вот любое там благое начинание, какое-то наведение порядка, все заканчивается просто-напросто перераспределением денежных потоков.
Да, на самом деле живем мы в такой реальности, что каждый раз, вот, получая такие новости, стоит действительно подумать, зачем это и кому это выгодно. А ну вот решить проблему с очисткой источных вод в Крыму российские власти обещают уже за несколько этих лет. Да,
ну, и... а не с 2014 года. Вначале это было обещание, не обещание, а было такое громогласное заявление о том, что вообще днепровская вода Крыму не нужна, она даже вредна. Теперь мы уже видим вот эти крымские ученые и чиновники подконтрольной России, они заявляют о том, что вода есть, но их только нужно найти, там где-то под Северокрымским каналом покопать. А вот проект очистных сооружений заложен в проект федеральной целевой программы до 2020 года. Пока же очистных сооружений нет, крымчане незаконно врезают свои стоки в ливневую канализацию, это во многих приморских городах происходит, и нечистоты постоянно попадают в море.
Прямой эфир.
В Государственной Думе России готовит законопроект об анонимности инвесторов в Крыму, сообщает издание «Примечание». Документ предполагает создание на полуострове соответствующих трастов. Об этом сообщил автор документа, депутат Госдумы Сергей Миронов. Цитирую: «Нами разработан проект об особой экономической зоне в Крыму. Суть его простая. Если мы под санкциями, то за то, что Крым наш, то давайте сделаем так, что мы забудем про все правила Всемирной торговой организации на территории Крыма. Нужно создать возможность, чтобы любой инвестор анонимно через трасты мог участвовать в развитии экономики Крыма». Конец цитаты.
У меня можно? У меня сразу вопрос. А да. Зачем какому-то инвестору анонимно участвовать в каком-то трасте, в котором он даже теоретически потом не сможет еще доказать свое, что он какие-то деньги туда вложил? И главное, для чего? Зачем? Есть огромное количество территорий в мире, куда можно официально, вполне легально, законно вкладывать деньги и получать прибыль. Зачем им туда приходить?
Ну, возможно, так отчеты можно делать о том, что, знаете, нам вот инвестировали, столько инвесторов пришло, да, но так как вы не можете назвать из-за анонимности этих инвесторов, то на самом деле такие сообщения, такие новости не будут подтверждены фактами, да. Но дело в том, что вот по словам Миронова, проект этот одобрил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. И, по мнению российских властей, принятие этого закона поможет развитию экономики полуострова. Напомним, что страны Запада ввели ряд санкций против Крыма и России после аннексии полуострова в 2014 году.
Ну а дальше мы продолжаем. Напомним, что продолжаем программу «Крымский вечер». Напомним, что радио «Крым Реали» — это не только «Крымский вечер», но еще наши утренние и дневные эфиры, во время которых мы обсуждаем самые важные события, которые касаются либо жителей полуострова, либо происходят на самом полуострове, либо касаются жителей полуострова в той или иной мере. Например, сегодня обсуждали такое сообщение о том, что на крымских заправках заметно ухудшилось качество топлива. Крымчане в социальных сетях активно высказывают недовольство по этому поводу. Например, даже в Росстандарте заявили, что аннексированный Крым и Хабаровский край соседней России – это самые проблемные регионы по качеству автомобильного топлива. Поэтому чиновники хотят развивать лаборатории по контролю его качества, в смысле качества топлива, и выделяют на это 400 миллионов рублей. Однако вот по мнению президента независимого топливного союза России Павла Баженова, ужесточение контроля качества топлива без повышения цен может привести к закрытию автозаправочных станций в Крыму. Давайте послушаем.
Здесь нужен системный подход. Если будет нормальная экономика, да, безусловно, вот эти вот меры по контролю, они необходимы, нужны и правильны. Но когда нету нормальной экономики, нет возможности обеспечить адекватную работу в топливном сегменте, ну, это все мертвым припарком. Это только то, что может привести там еще к большему там банкротству розничных сетей и вообще как бы ударить очень сильно именно по инфраструктуре. То есть заправки просто закроют.
Ну, вот такое вот мнение, которое касается топлива, качества топлива и возможного топливного коллапса. Подконтрольный Кремлю глава Общественной палаты Крыма Григорий Офы предложил обсудить возможность объединения 6 крымских городов с прилегающими районами и создания городских округов. Я когда, каждый раз, когда читаю вот Григория Офа фамилию и вот эту Общественную палату, я всегда ожидаю какой-то очень интересной инициативы. На данный момент и всегда вспоминается классика российская, там история города Глупого, например. Но вот на данный момент он предлагает объединить 6 крымских городов с прилегающими районами и создать городские округа. Сначала, внимание, дорогие крымчане, сначала предлагают объединиться жителям города Красноперекопска и района. Такая же ситуация сложилась и в нескольких других регионах Крыма. Например, Иофа предложил, чтобы с одноименными районами объединились Джанкой, Саки, Бахчисарай, Белогор, Щелкино и Ленинский район, Старый Крым и Кировский район. Основные задачи преобразования, по словам Иофа, это повышение эффективности управления территориями и сокращение расходов. Но, по мнению крымских чиновников, объединение муниципалитетов сделает эти территории привлекательными для инвесторов. То есть вот мы теперь приходим к пониманию, да, что вот что мешало инвестициям. Инвестициям мешало то, что, например, Красноперекопский район, они были разными как бы субъектами. Да, вот, а после того, как их объединят и поставят во главе угла одного чиновника, сразу же пойдут инвесторы. Но с таким мнением не согласны некоторые экономисты. Например, российский экономист Дмитрий Некрасов полагает, что реализовать это объединение на практике можно, но само по себе положительных результатов для экономики оно не принесет. Слушаем.
Это же не какая-то вот абстрактная схема, которую можно одинаково применять к любым ситуациям. Наверняка есть какие-то локальные места, где, может быть, это целесообразно. Особенно, если единицы самоуправления очень маленькие по численности, просто расходы не оправдывают повышение эффективности в этих случаях. Я думаю, что и Крым, он в этом смысле довольно разный, да, и, наверное, можно найти разные случаи. Но глобально говорить о том, что, типа, ребята, мы давайте сейчас объединим города с районами, от этого всем станет лучше, нет, это не так.
А вот по мнению украинского эксперта, кандидата наук в сфере государственного управления Виктора Тарана, самая эффективная мера в мировой практике, на самом деле, на сегодняшний день, это децентрализация.
І громади більш ефективно управляються, коли вони самостійні, коли вони розрізнені, коли вони наділені відповідними повноваженнями та ресурсами, тому що вважається, що умовно громадяни своєї громади вони краще знають, як їм жити і як їм управляти містом. І це тим шляхом зараз пішла Україна, і ми бачимо, що реформа децентралізації, яка розпочалася у 2014 році, вона позитивна. Кошти пішли на місцевий рівень. Громади зараз на місцях ефективніше управляються. Якщо ви зараз підете по українським селам та малим містам, то ви там побачите умовно і будівельний бум, ви там побачите відродження на рівні шкіл в малих містах. Ми побачимо, як після реформи медицини так само починають будуватися амбулаторії. Тому, в принципі, поки що така система більш ефективніша.
Ну вот какая система более эффективна, европейская децентрализация или вот такая абсолютная централизация, которая наблюдается в России, которую теперь также хотят Россия распространить на аннексированный Крым? Ну, наверное, не нужно быть большим экономистом, чтобы видеть на примере доходов населения, какая система более эффективна. Но не только, но тем не менее, да, нам продолжают часто говорить о том, что в Крыму Россия вкладывает в Крым достаточно много денег. И в качестве примеров приводят вот эти самые федеральные целевые программы. Например, 770 миллиардов рублей на 5 лет Россия выделила для Крыма. Но на самом деле-то выделили на строительство вот трассы Таврида, на строительство моста, и до развития непосредственной экономики, как правило, деньги не доходят. Тем не менее, вот вице-премьер крымского этого правительства подконтрольного России Виталий Нахлупин сообщил, что полуостров рискует не освоить свыше миллиарда рублей по объектам федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. И сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реалии» мы разбирались с экспертами, что же происходит, почему не успевают даже вот выделенные деньги эти освоить, почему не хотят осваивать эти деньги. Вот по словам Нахлупина, в 2017 году в рамках программы в Крыму не выполнили 11% плана, то есть неосвоенными, не потраченными остались 5,5 миллиардов рублей. Нам рассказал в нашем эфире радио «Крым Реалии» крымский общественник и российский общественник, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук, что причина неосвоения денег по федеральной целевой программе связана прежде всего с коррупционными схемами крымских чиновников.
Команда Аксенова, в двух словах, как бы не украсть, не покараулить. Там, где работают крымские, там постоянно возникают проблемы, потому что выбранные подрядчики, которые выбирает господин Нахлупин и его компания, просто-напросто не могут освоить деньги, потому что отбираются не по принципу эффективности, а по принципу, кто больше заплатит откатов от полученных сумм. И как раз вот боязнь попасть под контрольные мероприятия со стороны ФСБ, Следственного комитета, Счетной палаты, это как раз вызывает такую паническую осторожность со стороны Нахлупина и команды. Поэтому эти деньги, как правило, просто не могут украсть и, соответственно, не остаются в бюджете неосвоенными.
Радио «Крым Реалии», 105.9 FM, Александр Янковский, Катя Некречия. Ну и дальше вас ждет наша следующая рубрика. Самая большая часть программы – это интервью. Оставайтесь с нами, через несколько секунд будет гость в студии.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Витаю, це радіо «Крим Реалі», з вами Олександр Янковський. І нагадаю, що ви нас можете не тільки слухати, але і дивитися на нашій сторінці у Фейсбук та на нашому каналі в YouTube. Знайти нас там дуже просто. Ми так і називаємося «Крим Реалі». І можете телефонувати до нашого ефіру за такими номерами. 8-810-06-926. Це для дзвінків з Криму, а для жителів інших регіонів України інший номер 044-490-31-18. Я представляю нашого гостя, це Тараса Майдая, співкоординатор руху «Простір свободи». Вітаю, пане Тарасе.
Добрий вечір.
Отже, про що ми сьогодні будемо говорити? 28 лютого, ще 2018 року, Конституційний суд України визнав неконституційним закон Ківалова-Колісниченка, так його називали, мовний закон. І зараз в Україні немає чинного закону про державну мову. 7 червня 2017 року депутати на засіданні Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України підтримали аж 3 законопроекти, що стосуються державної мови, а також 4-й законопроект, який напрацював комітет разом з громадськістю, взявши за основу проект 5670. Вже цього року представники громадськості закликали уряд публічно підтримати законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної 5670 та звернулися до Верховної Ради України з закликом ухвалити його в першому читанні. І на цьому тижні має вже цей документ, цей законопроект розглядатися у Верховній Раді України. Пане Тарасе, до вас перше питання. Да? То чи насправді в Україні зараз не існує закону про державну мову, чинного закону?
Не існує.
Тобто отак все і є, так? Да?
Взагалі, слід сказати, що це така велика прогалина, І ця прогалина існує давно, просто зараз вона стала ще очевиднішою, ще більшою. Тому що спочатку Україна жила за законом про мови в українській РСР, так. В 89-му році ухваленому. На той час, ще коли був Радянський Союз, це був дуже прогресивний закон, який проголосив українську мову єдиною державною, і багато в ньому було правильних норм. Проте, звичайно, на час уже прийняття Конституції і існування незалежної держави він застарів. А в 12-му році на зміну йому прийшов оцей сумнозвісний закон Ківалова-Колесніченка. Закон, який явно був неконституційним як за змістом своїм, так і за процедурою прийняття. На жаль, знадобилося Україні 4 роки війни з Росією, 4 роки без Януковича. Уже Януковича не було, а закон його, цей русифікаторський, діяв ще 4 роки.
Добре,
вже в 18-му році дійсно Конституційний суд його скасував, і тепер виходить, що немає жодного закону. Тобто є окремі сфери, наприклад, радіомовлення, або, наприклад, освіта, або, наприклад, там кінопрокат. Дуже державна служба. От кілька буквально сфер, де якось регулюється питання мов і захищається українська мова.
А в інших не регулюється. Добре, тут поставимо кому, оскільки я хочу долучити, є багато критиків ухвалення мовних законопроєктів. В тому числі, от, наприклад, Борислав Береза, народний депутат України, він розкритикував ухвалення закону. Написав він у Фейсбуці сьогодні так: чим ближче виборча кампанія, тим яскравіший популізм. Як доказ, знову актуалізувалося питання мови. Цього тижня Рада має розглянути цілих 4 законопроекти про мови. І додає, що нам потрібно створювати бренд української мови та робити його привабливим. Робити це завдяки появі якісного контенту та популяризації мови через книги, кіно, анімацію, театр, шоу-біз та телебачення. І зараз з нами на телефонному зв'язку Борислав Береза. Пане Бориславе, вітаю вас.
Доброго дня.
А скажіть, будь ласка, чому ви розкритикували, власне, от ухвалення зараз закону про мову?
Інколи для того, щоб зрозуміти, для чого саме пише закон, треба прочитати, що рекомендує ГНЕУ. Це головне науково-експертне управління, яке аналізує закон та законопроект та робить свої висновки. Коли вони викладають, наприклад, що є порушення Конституції в самому...
Алло. Да, слухаємо вас.
Що є порушення Конституції в самому законі, то як можна таке голосувати? Наприклад, я можу показати вам такий приклад. У проєкті передбачається, що метою сприяння функціонування української мови як державної сфери спільного життя в усій Україні діє уповноважений захисту державної мови. Це частина перша, стаття 48 цього проєкту. І уповноваженого захисту державної мови призначає на посаду, звільняє з посади Кабінет міністрів України. Це частина перша того ж самого закону, стаття 49. Але давайте насамперед зазначимо, що відповідно до положень Конституції України Верховна Рада України є вищим органом держави, яка повноваження якого визначається виключно основним законом України. І це така, знаєте, дрібничка. Такий дрібнич, дуже велика кількість. Порушення статті 19 Конституції України. Порушення кількість законів, яким воно протирічить, ну просто таке, несуразне. Того я можу сказати, що коли писали закон, це був один закон, я його пам'ятаю. І це був інший закон. А зараз під його ж номером я бачу трансформований. Це вже не той 56-70D, який був, а інший. І це відрізняється. Він не
практичний. А, до речі, у нас...
Це серйозна конспірологія.
Пане Бориславе, да, в нас тут є стара Шамайда, і він каже, що він не погоджується з вами. Да, що...
Ну, ви ж розумієте, що законопроекти розміщаються на сайті парламенту, і як він був розміщений в червні 17-го року, жодної букви там не помінялося. Так. Ну, це просто смішно.
Зрозуміло.
Я вбачаюсь, коли цей проєкт носили до активістів, це був один законопроєкт. Зараз це інший законопроєкт. Окрім того, я хочу ще сказати. Я подивився всі 4 законопроєкти. Я їх передивився. Знаєте, я в жодному з них не побачив пропозиції, щоб з'явились курси української для всіх верст населення. Я не побачив курси української для літніх людей. Я не побачив, як саме буду захищати українську мову. Окрім того, я бачу, що є ЗНО у школах, і це дійсно перша ланка захисту української мови. Тому що якщо український ти не здаш, то ти не можеш нікуди піти навчатися.
Зрозуміло, я, пане Бориславе.
Вибачте, я бачу, як сертифікуються всі держслужбовці, і це регулюється знов-таки законом про держслужбу. Отож, знов ми бачимо законопроект, який нічого не змінює, не посилює роль української мови і нічого не додає. Але буде дуже непогано підійматися на прапор одною чи іншою політсилою.
Зрозуміло. Пане Вирославе, скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, взагалі Україні потрібен такий закон про українську мову як державну мову?
Такий закон може прийняти, якщо він дійсно щось посилить. Але в нього треба вводити і українські курси, і посилення впливу, і інше, і преференції для тих, хто буде дійсно цим займатися. Це може бути і волонтерські рухи, але це потрібно робити виключно тоді, коли ми маємо, що якщо ми можемо посилити нашу державу. А якщо це внесе незрозумілість і буде виключно, знов трактувати те, що є в інших законах, то навіщо?
Зрозуміло. Дякую за точку зору. Борислав Береза, народний депутат України, був на прямому телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Ми продовжуємо нашу бесіду і... Просто ми не зможемо, якщо ми будемо так, знаєте, дискутувати, то це буде до кінця. Прошу,
да. Коментар, тому що, безумовно, пан Борислав є талановитий оратор, але ми знаємо, що хто хоче прийняти якісь рішення, шукає можливості, а хто не хоче, той шукає різні приводи. Ми знаємо, що будь-які закони, які радикально реформували підвалини української державності, такі як закони про декомунізацію, чи навіть закони про квоти на українські пісні, вони піддавалися критиці Головного науково-експертного управління. Це нормально, тому що функція Головного науково-експертного управління насамперед зберігати, знаєте, стабільність все, як є. Будь-що нове вони критикують, і це в Верховній Раді всі депутати чудово знають. Тому аргумент такий собі, тим більше, якщо говорити про 4 законопроекти, то лише законопроект саме 5670-д, він, хоча має значні зауваження, він рекомендується саме, щоб його прийняли за основу. Юридичне управління парламенту, зокрема, це пропонує, і потім, відповідно, до другого читання врахували зауваження. Чи цей закон є передвиборчий? Ні, він не є передвиборчий, тому що, як ви слушно сказали, він зареєстрований понад 1,5 року тому, а первісний його варіант іще раніше. Чи є він закон для піара якоїсь партії? Звичайно, ні, тому що це закон комітету парламентського, і його співавторами є 76 депутатів. І вони представляють абсолютно від різних. Це БПП, Народний фронт, Самопоміч, Батьківщина, фракція Ляшка і позафракційні, і група Воля народу. Тобто це весь спектр, крім регіоналів.
Зрозуміло, пане Тарасе.
Да. І можна і про інші тези також продовжувати. От скажімо про курси. Да? Угу. Ну, зрозуміло, що закон, він не описує повністю, як виконавчі органи влади виконують приписи цього закону. Інакше він би мав не 50 сторінок, а 500. Проте в законі чітко сказано, що ті люди, які не мали можливості отримати, вивчитися українській мові в закладах освіти, так, наприклад, от кримські татари, які повернулися з депортації.
Наприклад, кримчани, які зараз просто проживають на території Криму і не мають вже всі, будь-якої національності не мають можливості.
Безумовно, так ось цей закон чітко передбачає, що держава безкоштовно забезпечує їм, в будь-якому віці людям, їх навчання українській мові. Все інше, для цього є система освіти. І пан Береза чудово це знає, що саме система освіти, в тому числі мові освіти, приділяється значна увага і в цьому законопроєкті, вона і забезпечує дитячий садочок, школа, університет, от так називаються заклади, де людей готують за державний кошт і вчать мові.
Пане Тарасе, нагадую нашим слухачам і глядачам, що в нас Тарас Шемейда, є в нашої студії, і ми сьогодні говоримо про закон про мову, який має голосуватися в українському парламенті цього тижня. Взагалі, скажіть, будь ласка, щоб було зрозуміло людям, а взагалі, чи потрібне мовне законодавство в Україні?
Я думаю, що ви, як людина, яка є кримчанином, краще за мене знаєте відповідь на це питання. І я особисто переконаний, що якби закон про державну мову був прийнятий от в 96-му році, як з'явилася 10-та стаття Конституції, і в 10-тій статті Конституції написано, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. І що це визначається законом, порядок застосування мов. Так от, минуло вже 22 роки від ухвалення Конституції, цього не визначено. Якби ми зробили це, скажімо, в 96-му році чи десь там за рік-два після цього, то безумовно у нас був цілісний мовно-культурний простір, у нас би була українська заклади освіти, медіа українські, в тому числі в Криму, а не там, скажімо, захудала газетка «Кримська світлиця» тільки так. Я пам'ятаю, тому що я сам докладав зусиль для підтримки, наприклад, школи української в місті Яуті там, і інших. І ми знаємо, яка ситуація була на сході України, в Донбасі, в Донецьку, Маріуполі. Так? Закон не захищав українську мову, і тому це або зусилля були якихось ентузіастів, або якісь волюнтаристські зусилля позитивних якихось персонажів в органах влади. І фактично відбувалася русифікація вже в незалежній державі. Це не, ну, просто відсутність такого закону, вона не відповідає Конституції. Парламент зобов'язаний його прийняти, це пряма вимога Конституції. Вона не відповідає інтересам національної безпеки і державної єдності. Безумовно, такий закон потрібен. І він потрібен саме в такому ключі, як написаний закон, законопроект 5670-д.
А ви знаєте, є інші думки, ми зараз ще одну думку послухаємо. Зараз з нами на телефонному зв'язку ще Ірина Фаріон, професор, член політради ВО «Свобода». Пані Ірино, вітаю вас.
Вітаю, я перепрошую, я в поїзді, я можу зникнути в будь-яку хвилину.
Так, і ми дуже стисло. Чим вас не влаштовує оцей законопроект, який подається, 5670-д?
Тому що цей закон повторює абсолютно закон Ківала Колісниченка. Цей закон переносить 6 статтю у пункт 2 першої статті. Державна мова не може бути перешкодою для розвитку і потреб мов національних меншин. Далі цей закон можна не читати. Цей закон не є про захист державної української мови, тому що у понад 20 статтях із 59 поряд з державною мовою можна вживати іншу мову. У 5 статтях поряд із державною мовою можна вживати мову національних меншин. У 4 статтях поряд із державною мовою можна вживати мову Європейської унії. І ще найжахливіше, цей закон заводить поняття «мова прийнятна для сприйм». Цей закон абсолютно руйнує освітню вертикаль державною мовою. Позже цей закон передбачає навчання мовами національних меншин. Тобто вони створили абсолютний і повний дублікат закону Ківалова Колісниченка і видають його за особливе надбання. Тобто, якщо, не дай Боже, за цей закон проголосують, то законсервують радянський стан існування української мови, а то ще гірше. Ви не зможете захистити право державної мови в жодній статті. Огляду на те, що перша стаття говорить абсолютно протилежне до суті державної мови. Крім того, ця другий пункт першої статті – це насправді спотворення з преамбули Європейської хартії. Тому що в Європейській хартії чітко зазначено, що мови національних меншин або регіональні не можуть бути перешкодою для розвитку державної мови. Натомість в законі 56-57-д ми маємо обернене формулювання. Ось така брутальна маніпуляція заведена сьогодні у Верховну Раду через так звані фракції, що називаються недержавності.
Дякую, пані Ірино. Ірина Фаріон, професор, член політради ВО «Свобода», була на телефонному зв'язку зі студії радіо «Крим Реалі». А ми говоримо з Тарасом Шамайдою. Тарасе, ну, бачите вас із того боку,
з різних боків. Я думаю, що це бік один. Просто, знаєте, тоги, в які рядяться, різні. Тобто є єдина, насправді, центр, єдина сила, яка екзистенційно не сприймає існування України і 300 років бореться з українською мовою. І це Московська імперія. Під якими гаслами люди працюють в інтересах Московської імперії, це вже діло, значить, друге. Зрозуміло, що сьогодні, на жаль, на щастя...
А щодо конкретних звинувачень?
Я хочу сказати, що зараз просто яка ситуація? Чому зараз атаки на закон пішли? От вони припинилися десь, такі активні атаки з промосковського боку, які йшли... І тепер ніби так з ультранаціоналістичного боку йдуть. Тому що, звичайно, пряма московська пропаганда, вона просто не діє. Тому йдуть такі єзуїтські методи. Звинувачення ці – це просто абсурд. Коли тут пані Фаріон, яка є неперевершеним майстром маніпуляцій, хоче когось звинувачувати в маніпуляціях, це просто смішно. По пунктах. Вона говорить, що вживаються, що згадуються інші мови в законі. Хоча все з точністю до навпаки. Закон партії «Свобода», якраз, який є одним з альтернативних проєктів, він, хоча він, на, ну, скажімо, в частині української мови, він дуже подібний до нашого законопроекту, але він перемішує питання мов меншин, іноземних мов, і всі мови намагаються регулювати одразу, як це було, знаєте, в Радянському Союзі.
А ваш законопроект, що регулює?
Державну мову. Саме це закон про захист і функціонування державної мови. Так, як і у Франції закон про французьку мову, як в Польщі закон про польську мову, чи в Латвії про латиську. Чи навіть в Росії закон про російську мову, а не про всі одразу. І це єдиний такий законопроект, тому що якраз інші, вони за радянським принципом хочуть регулювати все зразу. Далі, де ж згадуються інші мови? Інші мови згадуються там, де, наприклад, бо зрозуміло, що законопроект не покликаний придушити якісь мови, стикати якісь мови. Він покликаний залізобетонно, надійно захистити українську мову і права кожного громадянина України, кожної людини, яка знаходиться в Україні, на отримання інформації, послуг державною мовою. Наприклад, якщо я заходжу в заклад охорони здоров'я, чи в магазин, чи в, на транспорт, мені зобов'язані надавати усні, письмові, будь-які послуги інформації державною мовою. Це гарантується законом. Проте, наприклад, якщо, ну, умовно кажучи, є сайт який-небудь, там, державного органу влади, чи інтернет-торгівлі сайт, в ньому зобов'язаний бути або стартова версія за замовчуванням, або основна версія, значить, державною мовою. Проте закон дозволяє, що можуть бути інші мовні версії.
Зрозуміло. А
так само інші статті. Так. Наприклад, зараз засоби масової інформації виходять переважно, ми знаємо, друковані засоби інформації, вони виходять переважно російською мовою в Україні. Статистика це показує. Якщо наш закон провалити, так, і ніякий закон не прийняти, як що добивається пані Фаріон і інші нібито, які вболівають за Україну, так все і залишиться. Російська мова, російськомовна преса. Що написано на нашому законі? Що всі засоби інформації обов'язково виходять українською мовою, в україномовній версії. Проте вони можуть за бажанням засновників мати ще другу, третю, четверту, десяту ідентичні мовні версії, якщо їм це хочеться.
Зрозуміло, давайте до практики
так,
тоді перейдемо.
Скажіть, будь ласка, чи це є якимось чином приниження української мови, чи це все-таки навпаки, дуже значні кроки вперед, і просто ми даємо права ну, людям, які хочуть щось здобувати іншою мовою, не замість української мови. Чи якщо, допустимо, я заходжу і є меню українською мовою, воно зобов'язане, обов'язково повинно бути меню українською мовою в будь-якій кав'ярні. Але якщо хоче власник меню так само зробити англійською мовою, китайською, російською, закон це дозволяє. От про ці 20 згадок інших мов говорить пані Фаріон. Або мова прийнята для сторін. Де вживає? До речі, це не нове. В законодавстві воно весь час існувало в мовному законодавстві незалежної України. Весь час. І воно зберігається в цьому законі. Що це означає? Що обслуговування, ну там в різних статтях, в різних галузях, здійснюється українською мовою. Проте на індивідуальне прохання клієнта, його обслуговування може здійснюватися мовою, прийнятною для сторін. Підкреслюю, для обох сторін. Це означає, що якщо клієнт, наприклад, турист з Америки, так, хоче, щоб його обслужили в кав'ярні англійською мовою, а персонал також хоче і може обслужити його англійською мовою, то це закон не забороняє. Чи будь-якою мовою. Це нормальна цивілізована норма. Що тут так збуджує пані Фаріон, мені не зрозуміло.
Так, давайте, провокаційні закиди. Давайте тепер по вашому законопроекту. І насправді мені дуже цікаво, що зміниться, якщо він буде ухвалений на цьому тижні. Я так розумію, да, це буде голосування у четвер.
Так, це буде голосування в першому читанні.
В першому читанні. Давайте так. Якщо він буде ухвалений, це ваш законопроект. Що це означає? Ви згадали про те, що перша сторінка там ЗМІ має бути українською, да? Інтернет. ЗМІ, наприклад. Але в Україні...
І друковані.
І телебачення. Я розумію, що друковані ЗМІ, вони регулюються. Телебачення, радіо регулюються. Але інтернет-ЗМІ, вони не регулюються в Україні. І як тоді, що це буде якийсь новий закон, знову ж таки нове регулювання?
Це зрозуміло, що інтернет – це такий простір, де регулювання, в принципі, складне. Тому ми говоримо, звичайно, про законослугняний сегмент інтернету. І зараз є багато, ну, наприклад, просто сайтів, які не реєструються як ЗМІ взагалі. Тут просто, ну, це не є проблема закону про мову, це є, в принципі, проблема складності регулювання в інтернеті.
Зрозуміло. Тобто, і тут ми приходимо до того, що є, буде закон, такий чи інший, але буде питання ще виконання того закону, дотримання того закону. От я читав, що там у вас запроваджується обов'язок, наприклад, володіти державною мовою для обіймання державних посад, а також для педагогів, медичних працівників. А ще передбачається створення державних інститутів для забезпечення стандартів та захисту державної мови. Національна комісія зі стандартів державної мови, Центр української мови, Термінологічний центр української мови і уповноважений захист державної мови, включно зі службою мовних інспекторів. Оце ну, найчастіше згадують, да, що будуть мовні інспектори.
Чи що вони... закон, виявляється, буде не декоративним, а треба буде відповідати за порушення, уявляєте? Ви там пишіть, що хочете, але щоб ми могли не виконувати його.
От чим будуть займатися, чим будуть опікуватися ці мовні інспектори?
Дивіться, тут є деякі страшилки, які опоненти, які воюють з законом, ну, наприклад, є слово інспектор, яке страшить. Так я хочу сказати, що просто швидше за все до голосування в четвер просто не буде там згадок про ніяких інспекторів. Але будуть функції. Тобто буде сказано, що державні органи, влади, вони забезпечують контроль і всі ті функції, які були передбачені. Тому так само, до речі, ось цієї страшилки, яку пані Фаріон любить розказувати, це, знаєте, така одна декоративна маленька норма, де сказано, що закон, що закон про державну мову не може трактуватися як там звуження прав меншин. Абсолютно звичайна норма, проте вона також буде вилучена. Не тому, що вона несе якусь проблему, чи щось там перекреслює, чи далі можна не читати, як говорять, ну, ці ось люди, що такими дешевими прийомами хочуть торпедувати закон. А просто тому, щоб вибити цей козир. Ця норма, вона від неї ні холодно, ні жарко, вона буде просто вилучена. І вони можуть воювати своїми вітерками.
Зрозуміло.
Одні з інспекторами, яких не буде завтра в тексті, а інші з нібито тим, що там щось забагато для меншин.
Добре, яка може бути відповідальність, якщо буде запроваджений цей мовний закон? Я так, давайте так, от, що зміниться в житті людей, от вони будуть йти по вулицях, і так. Що буде зобов'язання, наприклад, я питаю зараз, да, що там замінити вивіски, да, якщо вони були написані не українською мовою, чи що зміниться в житті, що люди побачать?
Люди опиняться в україномовному просторі. Це перехідний період є поступовий, десь поки що це в основному до 2 років, там від півроку до 2 років для різних статей. Люди будуть жити в україномовному інформаційному просторі. Вони зможуть в кожному кіоску, де продається преса, гарантовано купити україномовну газету. В кожній книгарні буде домінувати україномовна книга. Вони зможуть на всій території України, від Чопа до Маріуполя, отримати обслуговування державною мовою, як усно, так і через меню. Маркування товарів буде обов'язкове українським. Ну і всі інші речі. Заклади освіти, власне, це вже зроблено значний крок законом про освіту, це буде поглиблюватися. Заклади освіти, заклади культури. Все це буде гарантуватися українська мова безумовно. Там, де можливо, технічно можливий вибір, де людина може вибирати, наприклад, там якийсь автомат, де можна вибирати меню, знаєте, як банкомат.
Так.
Там все залишиться.
Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, яка відповідальність? Чи взагалі передбачається цим законом запровадження якоїсь відповідальності?
Передбачається, так, безумовно. Тобто людина, якщо не за всі речі, але там саме, де, допустимо, права людини на освіту державної мови, на обслуговування державної мови у сфері послуг і так далі.
І що це може бути за відповідальність?
Це може бути, штраф може бути. Штраф може бути до кількох тисяч гривень. Ну, знаєте, це не одразу там людей штрафують, скажімо. Є, буде робитися просто припис, щоб винуватці усунули порушення. Але якщо порушення триває, якщо його можна зафіксувати, або воно має масовий характер, або через медіа здійснюється, або ну, повторно відбувається постійно, і це можуть зафіксувати контролюючі органи за скаргою громадянина. Всі ці речі тільки за ініціативою громадянина, права якого порушено, будуть робитися. Угу. Тобто закон прописаний так, що не держава там це ініціює, а саме люди, які захищають свої права у своїй власній державі. Держава їм забезпечує захист цих прав.
Зрозуміло. А що змінюється в освіті? Що буде, ну, буде змінено,
знаєте,
якщо буде?
Це дискусійне питання,
да?
Тому що ви знаєте, що з боями великими було прийнято достатньо прогресивна норма закону про освіту, де мовою освітнього процесу є українська мова. Це є мова освітнього процесу в усіх, повинна бути, в усіх університетах, в усіх закладах позашкільної освіти, наприклад, в школах мистецтв, там, музичних, художніх школах і так далі, спортивних секціях. І також майже в усіх школах і дитсадках є невеликий виняток для шкіл, де навчання ведеться мовами меншин, але поступово закон виписаний так, що частка їх повинна буде зменшуватися, вони будуть перетворюватися в окремі класи. І, власне, уже зараз понад 90% шкіл ведуть навчання державною мовою в Україні. 92 навіть відсотка. Питання в тому, що немає реальної відповідальності, і багато де закон порушується. Це і тому з прийняттям закону про мову буде запроваджена в тому числі в сфері освіти реальна відповідальність для тих, хто порушує закон про освіту і закон про мову. А самі от норми закону про мову і закону про освіту, вони можуть бути максимально уніфіковані. У нас йдуть дебати по деяких моментах. Зокрема, розробники законопроекту і громадські активісти, деякі депутати хотіли б трошки більше української мови. Міністерство освіти, воно трошки тут консервативніше. Ми, але ми дружньо дискутуємо, ми побачимо в четвер, що буде. Але я скажу, що загроза навіть не в цьому. Загроза в тому, що є політичні ігри. Не тільки ось такі, знаєте, нападки, а є дуже серйозні такі підкидані ігри щодо закону.
Тому, от що... скажи, будь ласка, якщо це буде закон, де от будуть, я так розумію, розглядати всі 4 законопроекти?
Будуть розглядати, да? В порядку реєстрації. Тобто закон спочатку Лисюка, так званий, закон потім, ну, там, Свободи, потім закон 5670 громадський, їх перший його варіант, і потім доопрацьований закон 5670-д.
Так.
І так же вони будуть голосуватися всі в четвер до обіду.
Якого законопроекту зараз найбільші шанси стати законом?
Та не те, що найбільші. Я вам скажу, що шанси єдиний закон, який має, це саме закон 5670-д.
Тому чи буде він проголосований?
А от тут питання, і я скажу, що це ключова відповідальність тут лежить на президентській фракції блока Петра Порошенка. Тому що ми чітко бачимо, що Народний фронт, Самопоміч, Батьківщина, там, Радикальна партія і багато позафракційних, вони чітко підтримують закон 5670-д, вони про це говорять, вони будуть за це голосувати. Що стосується фракції БПП, вона вчора прийняла таке дивне рішення про те, що вони тяжіють до підтримки закону Лисюка. Причому самі депутати не можуть зрозуміти. Одні депутати кажуть, що вони будуть тільки за закон Лисюка голосувати, інші, що за закон Лисюка і інше. Закон Лисюка – це закон, який внесений тоді, коли депутат Лисюк дізнався, що наш закон готується до реєстрації. Так, він ходив на нашу робочу групу, потім щез і зареєстрував свій закон. На моє глибоке переконання, це є так званий, як в парламенті це знають, технічний законопроект, який спеціально зареєстрований, щоб не дати прийняти жодний закон. І коли фракція президента, який зробив українську мову поруч з вірою і армією, одним з трьох головних гасел в комунікації з суспільством зараз, і це правильні гасла, на мою думку, дуже важливі, в цій ситуації, коли його фракція де-факто приймає таке рішення, яке знижує шанси прийняти єдиний закон, який має реальні ці шанси, який, до речі, наш цей законопроект спільний, допрацьований, він же підтримується не тільки комітетом, він підтримується Міністерством культури, це ж коаліційний уряд, Міністерством тої ж освіти, там, Держкомтелерадіо, університетами провідуємо.
Чому? На вашу думку, чому?
Для мене це загадка. Я вважаю, що це, крім шкоди, нічого. Ну, уявіть собі, що якщо дійсно депутати БПП не схаменуться і от реально вони не дадуть дружно голоси разом з іншими фракціями постмайданами, не дадуть голоси за цей закон, і не дай Боже, він буде провалений і за основу не взятий, абсолютно очевидно, що вся відповідальність лягає на президента і його фракцію.
Розуміло, ми подивимося.
І наступного вже дня не просто люди, які замову, а опозиція і всі інші просто розмажуть президента, і це буде, на мою думку, справедливо, якщо так стане.
Що буде насправді, і за який законопроект проголосують, чи взагалі, а може за жоден законопроект не проголосують, вже побачимо на цього
тоді тижня. Президент може свої бікборди ховати дуже далеко.
Тарас Шамайда, координатор руху «Простір свободи», був гостем нашої студії. Сьогодні говорили про голосування за законопроект про державну мову, або про їх там декілька назв, в тому числі і про той законопроект, який, власне, представляв тут.
Але віримо в краще.
Так. Залишайтеся з нами в ефірі Радіо Крим Реалі. За хвилину ми повернемося до студії.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали Радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с Радио Крым Реалии.
Это правда, радио Крым Реалии 105.9 FM. Также вы можете слушать нас на средних волнах каждое утро в 7.35 и днем в 12.10, а еще на сайте Крым Реалии. Вот так вот. Мне кажется, мы очень доступны.
Да.
Слишком доступны.
Достаточно доступны для того, чтобы нас услышать. Далее мы будем говорить о том же, что принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио Крым Реалии.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Прямой эфир.
Крымский вечер в эфире радио Крым Реалии. Пиво дешевле 75 рублей в магазинах не останется, пишет Интерфакс. Установить минимальную розничную цену напитка предлагает общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». В этой цене учитывается стоимость сырья, производственно-логистические издержки, затраты на хранение и транспортировку. Введение минимальной цены позволило бы снять риски распространения напитков, которые маскируются под пивные, безакцизные пивной продукции и так называемого серого импорта, считают в «Опоре». Также, по их словам, это хорошо хорошо отразилось бы на культуре потребления и качестве продукции, доходах пивоваров, развитии малого и среднего бизнеса. Министерство финансов России рассмотрит это предложение. Сейчас в соседней России действуют минимальные розничные цены на водку, бренди игристые вина. И завтра эту тему мы будем рассматривать в утреннем эфире радио «Крым Реалии» и будем говорить о том, на самом деле, для кому это выгодно и ожидается ли, что после этого улучшится, или, может быть, наоборот, ухудшится качество пива на крымском рынке.
Но это будет завтра, а сегодня мы продолжаем говорить в этой рубрике, что же нас ждет также завтра. Вот с 10 октября на площади Восставших в Севастополе изменят схему движения транспорта. Об этом пишет примечание со ссылкой на севастопольский «Автодор». Сейчас на площади заканчивают ремонт дороги. Со 2 по 10 октября нанесут новую разметку. Транспорт с улицы 5-й Бастионной будет входить в транспортное кольцо по одной полосе. В районе остановки троллейбуса номер 5 будет обустроен карман для общественного транспорта.
Да, ну хорошо, посмотрим вообще, как им удастся все это завернуть в один карман.
Дело в том, что при этом, это уже местные знают, да, и представляют себе картину, будет запрещен сквозной проезд со Стрелецкого спуска до улицы 5-й Бастионной.
Хорошо, посмотрим, как Севастополь будет бороться с пробками, потому что на самом деле проблем для у Севастополя с пробками громадное количество. А вот не только с пробками собирается бороться в Севастополе, но еще и с лесами. Во всяком случае, поставят там камеры видеонаблюдения, пишет севастопольское издание «Примечания». И такую возможность сегодня обсуждали российские чиновники этого украинского города. Камеры нужны для борьбы с вырубкой деревьев. Российский заместитель губернатора Севастополя Андрей Шишкин заявил: «У нас не так много лесников, у них достаточно большой производственный парк по обходу. Для взаимодействия с правоохранительными органами можно продумать вопрос развития видеонаблюдения на возвышенности, тех же вышках связи». Конец цитата. В июне прошлого года камеры наблюдения установили в Ласпе, и обошлось это в 1,5 миллиона рублей. А также напомним, что вот этот самый лес, на который не хватает лесников в Севастополе, не хватает денег постоянно, и вот сдают в аренду за копейки, за российские копейки, в буквальном смысле слова, за гектар леса. И об этом мы рассказывали в эфире радио «Крым Реали». Камеры наблюдения появятся, обещают, в Севастополе, а в нашей студии появится через несколько секунд Станислав Юрченко, наш самый главный читатель, слушатель и зритель сайта «Крым Реали».
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да, ну это просто бред.
Все, друзья, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Традиционная рубрика «Топ-5» публикаций сайта «Крым Реалии» по версии наших читателей открывает ее вечерний материал Виктории Веселовой «Человеку изломали судьбу». В Феодосии разгорелся скандал из-за публикации о даче Киселева. Феодосийская газета «Город 24» местного депутата «Единоросса» оказалась в центре скандала из-за публикации о даче гендиректора агентства «МИА Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Ее автор, крымский архитектор Владимир Мазурин, утверждает, что по указанию Киселева главреда газеты Елену Войтову уволили с работы, заставив за свой счет выкупить весь скандальный тираж издания. В редакции газеты отказываются говорить о случившемся. В самой публикации Владимир Мазурин называет себя бывшим руководителем проекта по реконструкции виллы стоимостью 200 миллионов рублей на обрыве в Коктебеле. Он рассказывает, что при строительстве объекта был нанесен ущерб не только природе, но и допущены ошибки, которые грозят обвалу самого здания. Далее.
Это ты про это все расскажешь? Про дачу Киселева?
Про дачу Киселева.
А ну рассказывай, интересно.
Подождите, я
думал, ты уже к другой теме перешел.
Я собирался прийти к другой теме.
Нет, смотри, просто про дачу Киселева. Сегодня еще на сайте появился обзор социальных сетей, который называется...
Эту дачу мне подкинули американцы.
Да, как бы, ну там просто-напросто люди иронизируют по поводу вот этой дачи и вот этой ситуации, о которой написали в статье. То есть люди, вдумайтесь, да, просто-напросто написали про дачу господина Киселева и заставили главного редактора газеты выкупить за свои деньги
целый тираж.
Целый тираж этой газеты.
Выкупить его.
Да. Ну, хорошо, едем дальше.
Едем дальше. На следующем месте нашего топа видеоопрос наших коллег с телепроекта. Вакарчук, Зеленский, Ани Лорак, кого же ждут в Крыму? Они ждут Вакарчука, приезжает Бузова. После аннексии Крыма концертный рынок полуострова изменился существенно. Число российских звезд, которые не гнушаются незаконно приехать в Крым, только возросло. Киркоров, Билан, Лепс, Газманов, Буйнов. Вот неполный перечень артистов, которые этим летом гастролировали на аннексированном полуострове. Тогда как украинские музыканты ждут деоккупации, чтобы снова увидеться с крымскими слушателями. Журналисты Крым-Реали отправились на улицы Ялты, чтобы узнать, рады ли жители полуострова таким изменениям и кого они хотят видеть с концертами в своем городе. Послушаем.
Вакарчука хочу, но он не приедет. Зеленский со своей командой, но он не приедет в наш Крым.
ЛСП и Рома Смайл. Его, правда, мало знают, но все равно приезжай, если ты видишь это видео. Он недавно, кстати, в Ялте был.
Украинских много кого бы я хотела. Ани Лорак. Из зарубежных Imagine Dragons или Gorillaz.
Наверное, Сплин. Наверное, Gorillaz.
Black Energy.
Может, AC/DC можно было бы сходить. Да, Limp Bizkit, Linkin Park можно было бы сходить. Украинских? Не, никого не надо. Не надо. Они же не хотят сюда ехать.
Жителям Ялты я готов напомнить, что на территории материковой Украины концерты этих многих других исполнителей не прекращались. А далее мы перейдем к следующей части нашего топа. От мечети до синагоги. Прогулка по центру Евпатории. Фотогалерея на третьем месте сегодняшнего топа. 15 лет назад курортная здравница западного побережья Крымского полуострова Евпатория отмечала 2500 лет с момента основания. В честь юбилея местные власти устроили в городе масштабную реконструкцию исторического центра. О том, как же там все изменилось и как близко можно увидеть мечеть, эти синагогу в нашем фоторепортаже. Далее.
Наверное, уже спасибо, Станислав. У нас 20 секунд 20 осталось.
20 секунд. Дорогие читатели, заходите на сайт Крым Реалии, читайте, смотрите, слушайте. Программа «Крымский вечер» прощается с вами.
До встречи завтра в 18.30 на 105.9 FM, либо в интернете, если вы нас смотрите и слушаете на Facebook или YouTube. Всего вам доброго.